Light Switch on VOA1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, mambo ni mazuri kweli kweli hapa studio siku ya Jumatano, Aprili 13. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekushajia chele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari, lakini siko peke yangu ndani ya nyumba.
Bila shaka kwa sababu Sunday Shomari wako hapa studio nambari 15 na mimi BMJ Mridhi, tayari kabisa kusukuma gurudumu hili la VOA Express kutoka hapa Washington. Kama ilivyoada, ikiwa Jumatano, Sunday Shomari, tutakuwa na masuala kama vile teknolojia au vipi?
Bila shaka masuala mazito mazito yanakuja kwenye teknolojia pale, tukiangalia kule mambo ya ndege, wale wanaopenda ndege. Sasa hii ndege inakuja ikitumia vitu vingine tofauti, sio mafuta tulozoea ya ndege, lakini BMJ ndio mtaalamu wewe, utatueleza zaidi.
Itakuwa ni mazito sana, mazito sana. Nishati ambayo haijawahi kuonekana ikitumiwa kwa ndege, sasa wameanza kuitumia katika majaribio.
Bila shaka, bila shaka. Vile vile, msikilizaji, tutaangalia michuano ya ligi ya Africa Basketball League BAL, ambayo ni maarufu sana hivi sasa, ikiwa inachambara inasambaa na kwenda mbele kanda ya Nile. Mambo yako vipi huko? Timu zinapambana kweli kweli, mabingwa wa Afrika kutoka maeneo mbalimbali. Tutasikiliza mambo yako namna gani huko vile vile. Na kama ndio yako hivyo, je, wanasemaje wadau wa basketball?
Hiyo timu ya Kameruni ni timu changa, lakini naona leo kila mtu hapo lazima ajikomboe sasa, kwa sababu ni timu ambazo katika hii mashindano wote wameruzi hao. Tutegemee kuona cheche kabisa leo.
Ni kati ya yale utakayoyasikia kwenye show ya leo, takriban dakika 30 tukiwa hapa, kama ulivyosikia na mzee ambaye anasema anajaa kama pishi la mchele. Nafikiri Sandy, tuanzie kule DRC ambako imekuwa kwamba wakina mama, wanawake katika maeneo mbalimbali hususan mashariki mwa nchi hiyo wamekuwa wakilalamika kwa miaka mingi kwamba wana telekezwa lijapo swala la kulipwa baada ya kufanya kazi mashambani, na sio mashamba tu ya kawaida ama mashamba ya yale ambayo tumeyazoea ya mahindi na maharage, lakini mashamba kama ya kahawa. Wanapo uza kahawa wakiwa familia, inakuwa kwamba wao ndo wanafanya kazi nyingi zaidi wakiwa na watoto wao, lakini ilifika hapo swala la kulipwa, wanaume wanakuwa ndio wamepeleka kifua mbele,
yani wao ndio wanatangulia kwenda kukamata mshiko kwenye masuala ya mshiko, waswahili wanasema.
Sasa hili limemfanya dada mmoja anajulikana kama Marcelina Budza kuanzisha kikundi ambacho kimeungwa mkono kabisa pamoja pia na hata na serikali na mashirika mengine, ambacho kinalenga kuwainua wanawake katika eneo la Inzwi. Hili ni eneo la kilomita 300 mraba kule karibu na Ziwa Kivu, ambapo wanaendelea kukuza kawa hiyo, lakini inakuwa ni wanawake peke yao ambao wanakwenda moja kwa moja kupokea zile pesa ambazo wanalipwa kwa mauzo yao. Na hapa hebu tumusikie huyu Marcelina Budze alivyozungumza kuhusu kundi hili la Rebuild Women's Hope na vile ambavyo amefanya kazi kwa miaka mingi kabla hajaanza kulianzisha kundi hilo.
Maintenant là ça fait 9 ans que nous sommes en train de travailler.
Sasa tumekuwa tukifanya kazi kwa miaka 9 na ninahisi malengo yetu yanafanikiwa, kwa sababu sasa wanawake wanaweza kutabasamu. Wanawake wanaweza kujitegemea kifedha, halafu wanajipanga upya, wanatengeneza pesa.
Unasikia Santi Shomari hapo anasema mambo yamebadilika kidogo, na pia wanapigia debe kahawa inayotoka eneo hilo. Ni aina ya Arabica, lakini wanaita ni specially kutoka DRC. Na kuna mama mmoja hapa katika ripoti ambayo naona imetayarishwa na AFP, mama mkongwe, lakini pia yanaeleza baada ya matatizo ya miaka mingi ya kuwa hela zinachukuliwa na wanaume, sasa ili kundi linawawezesha kupata hela moja kwa moja weka mfukoni wao. Na huyu mama kifupi anasema hivi:
na hadithi yangu inaishia pale, niko natumika kafe, inanikulisha, inanipatia na luaja na dawa yote.
na sasa unasikia ni baada ya hii hatua ambayo imechukuliwa na kundi hili. Sasa wamama kwa kweli wamepigwa picha pale wakifurahi na kusherehekea kwamba hali imeanza kuwa tofauti na ambavyo imekuwa kwa miaka mingi. Sandi Shomari.
Bila shaka basi swala hilo limekuwa likifuatiliwa, na kama unavyosema BMJ, mambo haya yamezoeleka si tu Kongo, maeneo mengi ya Afrika wanakutana ndio hivyo. Fedha wanaume wanakuwa mbele sokoni kubeba maji, kina mama wanahangaika.
Tulianza urafiki, si alisema yeye ni shabiki, tukawa tunaonana mwisho wa wiki, tunakula kula dina, tunacheza muziki. Hata meme sikufichi, sikumbuki gari lilikuwa mavipi. Nilitaka utamu nikampata mwenye pipi, vitu juu ya meza nipo na mwenye kiti. Bona misosi ntoke vipi, mawazo kwenye ndosi, moyo bipi. Penzi la kufosi ni ya mabichi, muvi za kigosi, uchepe na shishi. Nakumbuka kila Jumamosi, nguo sare sare kama muvi za kidosi. Upo jikoni unakarangiza misosi, na mini kombioni kibaruani ni na fosi. Kidogo mkononi unapiga magoti, bongo motoni ni jua la utosi. Unacheka cheka kama tuko na joti, unaanza kucheza cheza hapo lingo za kofi. Mara baridi anagiza kofi, na bakila yandani bada kumupa koti. Nisi ya kali anatoka machozi, anankumbusha nyimbo zangu za mapozi, anankumbusha enzi zangu za ubitozi. Tukalewa, tukalewa, alopewa, kapewa, nyumbani akachelewa, mambo juu ya hewa. Eliza ni pisu mefisi, akaweka sumu kwenye kisi.
Naam, mambo hayo anakwambia. Huyo si mwingine, ni mwanamuziki wa R&B, mwanamuziki wa Bongo Flava, Mr. Blue, akishirikiana na Asley na kimbo chao, kitu chao hicho, mpenzi adui. Yani mpenzi wako anaweza kuwa adui yako bibi, anakwambia.
Tunajua mimi sande, wakati wimbo huu unaanza kucheza nilikuwa nasikia tu asema mwenyekiti, mwenyekiti. Sasa nikashindwa, lakini nimesikia vile vitu vimepangwa hapo kwa njia ya ushairi. Kwa safi kabisa,
safi kabisa. Mr. Blue huyo, msikilizaji, na Asley akitoweka taratibu. Na basi tukisonga mbele, msikilizaji, tunaangalia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa mpira wa kikapu, basketball, BAL, kanda ya Nile, msimu wa pili inaendelea huko Cairo, Misri, huku timu sita zikichuana vikali kweli kweli kutafuta wawakilishi wanne watakaokwenda kwenye robo finali ambao zitafanyika kule Kigali, Rwanda, mwezi Mei. Sasa basi, hapo jana timu ya Zamalek ya Misri, ambao hawa ni mabingwa watetezi BMJ, waliendelea kuonyesha ubabe wao katika mchezo wao wa pili baada ya kuwafunga Cape Town Tigers, mabingwa Afrika Kusini hawa, kwa jumla ya pointi 101-77. Na timu nyingine mbili za Afrika Mashariki ni vijana kutoka Congo, Espoir Fukash ya DRC na Cobra Sport ya kutoka kule Sudani Kusini. Hizo nazo zilipoteza mechi zao za kwanza. Sasa basi, nimezungumza na makamu mwenyekiti wa chama cha basketball nchini Kenya, Hilmi Ali, na kwanza kutaka kujua, je, matokeo haya anavyoona mpaka sasa, michezo hii ndivyo ulivyotegemea?
Naam, matokeo mpaka sasa hivyo tulivyotegemea, kwa sababu tulijua kuwa timu zetu za kanda ya tano za shamiri vizuri katika mchuano huo, lakini inamaanisha kuwa kila timu ilikuwa imejipanga vyema, kwa sababu ilikuwa inajua inakuja katika mashindano ambayo yatawapeleka Rwanda katika final ya BAL. Lakini kwa timu zetu zile ambazo kama hiyo ya DRC Congo na ya Cobra, ni kuwa it's a learning process. Wameshajua makosa yako wapi, washajua kuwa timu inahitaji iwe na nguvu namna gani ili iweze katika kushiriki katika kupambana katika mashindano hayo ambayo yako juu.
Naam, na vile vile pia katika michuano hii, wakati ikiendelea hii leo, kuna mechi ambazo Cobra Sport dhidi ya Fukash ya Congo, na vile vile vijana wa Cameroon FAP na Cape Town Tigers wa Afrika Kusini. Ni nini tutarajia hapa?
Na ukiangalia katika mchuano wa Congo na Cobra, naweza kumpatia Congo 80%. Katika upande wa South Africa, vijana wanacheza vizuri, au upande wa Cameroon, na hiyo timu ya Cameroon ni timu changa, lakini naona leo kila mtu hapo lazima ajikomboe sasa, kwa sababu ni timu ambazo katika hii mashindano wote wameruza. Tutegemee kuona cheche kabisa leo.
Sawa kabisa, nakwambia huyo BMJ, tutegemee kuona cheche kabisa,
kabisa
leo
kabisa.
Kwenye hizi timu mbili, kwa sababu kama unavyojua BMJ, timu mbili za Sudani Kusini, mabingwa wa Sudani Kusini Cobra Sport, hali kadhalika hawa vijana wa kule Congo Fukash, mechi zao za kwanza walipoteza. Kwa hiyo leo wanakumbana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hapo lazima mmoja atafute ushindi, bila hivyo itakuwa ni ngumu sana.
Lakini sasa hebu tuwakumbushe haraka haraka wale hawajui. Mechi zenyewe mwisho kabisa.
Mechi zenyewe kabisa mwisho zitakuwa tarehe 19 Aprili huko Misri, ambazo ni raundi za pili za kanda ya Nile. Alafu wale mabingwa washindi wanne wanakutana na washindi wanne waliotoka Senegal, wanakwenda kukutana kule Kigali Rwanda mwezi Mei. Kule sasa ndio kwenye finali za mwenye robo finali mpaka bingwa atapatikana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo pia tuna washirika wetu mbali mbali. Naam, nafahamishwa kwamba nilikuwa nakueleza naeleza kwamba tuna washirika wetu ambao wanarusha matangazo yetu moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na kule Radio Bunagana kule DRC wenyewe
na Radio Manyema number 1 usiwasahau kule DRC, vile vile kule nchini Tanzania 255 Global Radio, bila kusahau Iringa FM, Dodoma FM na nyinginezo nyingi, na mtandao wetu vile vile voaswahili.com, mnaweza mkatupata huko.
Katika habari za dunia, watu 45 wamefariki kutokana na mafuriko katika jimbo la KwaZulu Natal, Afrika Kusini. Mvua kubwa ilionyesha Jumatatu iliharibu nyumba, barabara na kupelekea watu kadhaa kukoseshwa makazi. Serikali ya jimbo la KwaZulu Natal imethibitisha idadi ya watu ambao wamefariki na kusema kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha katika sehemu za pwani za mkoa huo.
Mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya pembe ya Afrika, David Satterfield, ametangaza kujiuzulu ikiwa ni miezi sita baada ya kuteuliwa. Satterfield anajiuzulu wakati ambapo pembe ya Afrika inakabiliwa na migogoro mikubwa ya kisiasa. Ataondoka ofisini kipindi cha joto. Naibu wa mjumbe huyo maalumu, Peyton North, atakaimu katika nafasi yake. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Satterfield na North wanatarajiwa kuwasili Ethiopia hii leo Jumatano kwa mikutano na maafisa wa serikali ya Ethiopia, wawakilishi wa mashirika ya misaada na wanadiplomasia.
Na serikali ya Uganda inasema kwamba imetuma maafisa wanaotumia dawa maalumu za kuua wadudu kukabiliana na viwavi jeshi ambao wamevamia wilaya 35 katika nchi hiyo. Uganda ni mzalishaji mkubwa wa mahindi na huuza nafaka hiyo kwa nchi jirani za Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kenya. Viwavi jeshi wamevamia mashamba kadhaa ya mahindi na kusababisha uharibifu mkubwa baada ya mvua kuchelewa na kupelekea shughuli za upanzi kuchelewa.
Na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ameamua wanajeshi watiifu kwa makamu wake Riek Machar wakubaliwe rasmi kujiunga na jeshi la nchi hiyo, ikiwa ni hatua muhimu sana katika kutekeleza mkataba wa amani wa Sudani Kusini. Kiir na Machar walisaini mkataba wa amani mwaka 2018 na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Hata hivyo, utekelezaji wa mkataba umekuwa wa kasi ya polepole na wanajeshi wa pande zote mbili wamekuwa wakipigana kila mara kutokana na tofauti ya namna ya kushirikiana madaraka.
When you enter Uganda, warembo wengi kama Rwanda. wamekosa mapili wanaionea kwa TV.
Zeng, zeng, bang, bang, bang. Mambo hayo msikilizaji BMJ unakuwa ukifuatilia mambo haya kweli kweli. Huyu mwanamuziki anatamba kweli kweli huyu bwana.
Savara huyu sio?
Savara au wengine wanamfahamu kama Delvin Mudigi.
Ni mmoja wa wanamuziki ambao wameshirikiana katika lile kundi ambalo linafahamika sana. Naitwaje hili?
Sauti Soul. Wana sauti kweli kweli kama jina lao lilivyo, na soul ya hali ya juu kule nchini Kenya wametamba kweli kweli msikilizaji.
Lakini kuna neno hapo wanatumia, unasikia ni neno ni kama la Kiluya hivi, lakini ni maarufu sana pale Kenya, inasema vindu vindu vichenjanga. Yaani vitu ubadilika.
Sawa kabisa. Asante sana msikilizaji. Kipindi VOA Express moja kwa moja kutoka jikule Marekani Washington DC. Na ni wakati upendao msikilizaji wa kupata yale maswala ya barazani. Na leo kwenye barazani BMJ Muridhi tumeuliza kwamba je, mataifa ya Afrika yafanye nini kuachana na utegemezi wa kuagiza chakula kutoka nje?
Na hili ni swala ambalo kama unajua msikilizaji ni tumekuwa tukilizungumza. Inakuwa kwamba nchi nyingi sana zinategemea na halikujulikana Asante Shomari. Haikujulikana kiasi gani nchi za Afrika zinategemea bidhaa kutoka nje mpaka wakati limekuja swala hili la kule Ukraine na Russia.
Naam, limeibua mengi sana. Basi tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu VOA Express, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, halafu tupe maoni yako. Karibu msikilizaji.
Kabisa kuhusu hizo changamoto za kura duniani hii ya Afrika.
Endelea, endelea.
Kabisa ardhi ziko mingi sana, maeneo ya kulima, tuko na mito. Yaani tuko na kila kitu, maeneo mingi ambao mtu anawezaweza kulima mchere, maharagwe, mahindi. So kama maserikali ya Afrika ingeweka nguvu kubwa sana ya kulima, nadhani swala la chakula lisingekuwa ngumu sana. Juu tuko na maji, hakuna wasiwasi ingine ambayo inaweza sababisha watu wahangaike na njaa nini. Watu si walemavu wengi, wana nguvu, wanaweza lima. Yani mimi hiyo swala la njaa ni kitu kidogo kabisa. Tomato ziko nini, kila kitu.
Lakini msikilizaji, labda nikuulize tu moja kwa moja, unadhani kwa nini kama mito ipo, kuna mashamba na nini, unadhani ni kwa nini imekuwa kwamba nchi za Afrika zinategemea sana bidhaa kutoka nje wakati hivyo vitu vyote unasema vipo?
So wanategemea juu kwa sababu hawajaweka nguvu ya kufanya kazi. Ingekuwa imeshaandaliwa, yani kuweka bidii kama wengine wanavyofanya bidii, nadhani hiyo shida ingeondoka, kwa sababu chenye kinaathiri sana ni mambo ya vita. Lakini wakati kama hakuna vita, sioni haja ya kusema njaa iko. Hapana kabisa.
Sawa sawa kabisa. Shukrani sana msikilizaji kwa kuchangia leo katika barazani. Tunatumai kwamba tutakupata siku nyingine uchangie. Mambo mengi sana hutokea hapa kwenye barazani. Lakini Sandy Shomari, naona pia kwenye mitandao ya kijamii umeandika kwa wingi.
Bila shaka. Nianze naye Fabi Aite Sabiti. Anasema wengi huko Afrika bado wanafuata mila za kilimo cha zamani licha ya kwamba teknolojia imebadilika.
Naye huyu Pastor Christopher Diego Okrishwa anasema sioni kama kuna kitu wanafanya, kwa sababu viongozi wengi wamefanya ukosefu wa chakula biashara yao, wakiagiza chakula kutoka ng'ambo, wauza kwa bei ya juu, nao wanazidi kutajirika na wengine wanaendelea kuwa masikini.
Haya, naye Emmanuel Bita anasema kwanza tubadilishe mfumo mzima wa elimu. Tuna vyuo vikuu vingi Afrika kutatua matatizo ya nchi za magharibi, wakati Afrika yanaachwa. Wananchi wa vijijini wasaidiwe. Ukiangalia anasema Afrika wengi ni wakulima wadogo wadogo, lakini hakuna masomo yanayowafundisha kwenye vyuo kubuni zana za kilimo au ujuzi wa kufundisha kilimo.
Tumalizie na huyu nani huyu Kasore Ruhindukira kutoka kule DRC Fizi, anasema tatizo Afrika wengi tunadharau kazi ya kilimo, wakati sisi ni masikini mpaka inafika walaji wanakuwa ni wengi kuliko walimaji.
Haya basi, moja kwa moja huyo ni mzee wa kazi Tembo, si mwingine huyo Harmonize. Anakuja na kitu chake hicho mdomo akishirikiana na Ibra, kitu kipya kabisa hichi.
Sina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singa kuwepo. Na unavyonisuza ukikwezi, sio kulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidugi. Akina kari masario na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulito na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, yani baby umeniziba.
Safi kabisa kitu hicho mdomo, Harmonize na featuring Ibra. Sandy Shomari alikuwa anakuambia, mimi naona kila wakati nikiamka nakuta wameangusha kibao kipya. Hao wana muziki moto sana eh?
Ni moto sana na wanasema kwamba kibao cha Harmonize hichi cha mdomo tayari wanazungumzia kimeshapigiza views kwenye YouTube milioni 1.3
tayari eh? Na kimetoka lini?
Kwa sekunde chache anasema alizoweka kibao hicho.
Ah.
Kwa hiyo unaweza kuta kwamba sasa hivi hawa wasanii nyimbo zao ambazo wanatoa zinapelekesha kweli kweli na zinapewa ufuatiliaji hadi ya juu sana BMJ.
Sawa sawa kabisa. Msikilizaji, unasukuma tunasukuma gurudumu hili la VOA Express hapa Washington DC. Sijui Sandy Shomari unaona twende pande gani?
Sawa kabisa BMJ Muridhi, na tayari masuala ya teknolojia kama tunavyosema ni masuala ambayo yanatamba na kujiri, na wewe ukiangalia kila siku ya Jumatano. Na leo basi, kwenye juhudi za kupunguza uchafuzi wa mazingira, wahandisi huko Sweden wamezindua ndege ndogo ambazo zinatumia nishati ya umeme. Tofauti na drone, ndege hizi zinaendeshwa kwa kutumia marubani. Na kama wanavyoripoti sasa mwenzangu mzee wa kazi hapa BMJ, umefuatilia taarifa hii, marubani hao wanaendesha ndege hizo ni lazima wapitie mafunzo maalum, kwa sababu mfumo unaotumika ni tofauti na ule wa ndege za kawaida. Kazi kwako.
Huu huenda ndio utakuwa mustakabali wa usafiri wa angani usiochafua mazingira. Chuo kipya cha marubani kaskazini mwa Sweden kinatoa sehemu kubwa ya mafunzo yake kwenye ndege ndogo zinazotumia umeme. Taifa hilo la Scandinavia linapania kuwa na ndege zote za safari za ndani ya nchi zikitumia umeme kufikia mwaka wa 2030. Wakufunzi katika chuo hiki wanasema marubani wanafunzi hutumia hadi saa 200 za muda wao kupaa wakati wa mafunzo, na kwa hivyo kutumia ndege zinazotumia nishati hiyo kuna maanisha athari ndogo kwa mazingira. Katika kituo hiki cha kuegesha ndege kwenye uwanja wa ndege wa Skellefteå kaskazini mwa Sweden, ndege hii inawekwa chaji tayari kwa safari. Ndege ndogo ya kielektroniki ya Pipistrel yenye viti viwili ndiyo ya kwanza ya aina yake kuidhinishwa kwa mafunzo ya msingi ya urubani. Betri zake mbili zinaiwezesha ndege hii kupaa kwa angalau dakika 50 kwa safari moja. Inachukua takriban dakika 30 kuweka chaji betri hizo kwa kutumia nishati mbadala kutoka kwa mhudumu. Kwa kutumia ndege kama hii, chuo hiki cha majaribio cha Sweden Green Flight Academy kinatarajia kutoa elimu yenye manufaa zaidi kwa mazingira kwa marubani watarajiwa. Olof Holtden ndiye mkurugenzi mtendaji wa chuo hiki.
Many persons are interested in flying.
Watu wengi wanapenda kuendesha ndege, lakini pia wanavutiwa na teknolojia mpya ya urubani, haswa teknolojia inayotilia maanani usafi wa mazingira. Pia tunafikiri kwamba mashirika ya ndege yanavutiwa sana na teknolojia hii ya nishati mbadala, bila shaka kwa sababu ya haja ya sekta ya usafiri wa angani ya kuchukua hatua kuhusu mazingira pia. Na hii labda ni hatua ya kwanza.
Watakapofuzu, wanafunzi watapata leseni ya urubani itwayo ATPL itakayowapa idhini ya kuendesha ndege za kibinafsi na pia za kibiashara. Mpango huo unachukua takriban miezi 20 kukamilika, lakini kwa mafunzo ambayo kwa sababu moja au nyingine hayawezi kutolewa kwa ndege inayotumia nishati ya umeme, kuna ndege nyingine yenye viti vinne hapa ambayo inaweza kutumia nishati ya mimea isiyochafua mazingira. Mkufunzi Miriam Richman anasema ingawa marubani wa chuo hiki wanaweza kutoa mafunzo kwa ndege za umeme, bado hakuna ndege kubwa za abiria ambazo zinatumia mfumo wa nishati ya umeme kwa safari zake kwa sasa.
There are no large...
Hakuna jumbo jeti kubwa ambazo ni za umeme na sidhani kama zitakuwepo hivi karibuni.
Changamoto moja kubwa ni uzito wa mifumo ya betri inayohitajika kuwa na nguvu za kutosha kuinua mashine kubwa kutoka ardhini. Ni matumaini ya wakufunzi katika chuo cha Green Flight Academy kwamba usafiri wa anga wa kielektroniki kwa ndege kubwa za abiria hautaendelea kuwa ndoto tu, na kwamba katika miaka ya karibuni litakuwa ni jambo la kawaida kuona ndege kubwa za abiria zikipaa kwa kutumia mfumo wa nishati ya umeme kote duniani.
Basi Sandy Shomari kuna watu wako wanasema hawatapanda hizo ndege kama zitakuwa zinatumia mafuta, kwa sababu ati ujui ikifika huko juu itakuwaje mambo, huenda
umeme ukapungua
ikawa ni matatizo. Lakini bila shaka wataalamu huwa wanafanya uchunguzi na utafiti wa kina kabla ya kuanza mambo kama haya.
Ndio, bila shaka. Basi tuangalie yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram, hali kadhalika vyombo vya habari. Na kwenye Twitter naona hivi sasa inavuma habari ya huyu mchekeshaji wa Marekani Gilbert Gottfried aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 67. Wengi wanamkumbuka hapa Marekani kwa kushirikiana kwenye filamu mbalimbali na hasa uchekeshaji. Alikuwa ni mchekeshaji ambaye ana hali ya juu ya uchekeshaji, anakumbukwa kwa mengi vile vile.
Na pia tusisahau kwamba alikuwa na kashfa mbalimbali pia, kwa sababu ya vichekesho vyake vingine vilikuwa vina wagusa watu kwa njia ambazo saa zingine vilikuwa vinawakwaruza vinawakwaza kwa njia ambayo alikuwa anatamka maneno yake. Lakini naona alikuwa na umaarufu mkubwa. Mimi sikumjua sana, nisikia vichekesho vyake mara moja hivi. Kuna wakati alizungumza kuhusu 9/11 ikawa kwamba anakosolewa sana, lakini kwa kiasi kikubwa amekuwa na umaarufu mkubwa
bila shaka.
Tuangalie pia kule New York, Sandy Shomari, taarifa hii tukuwa nayo tangu jana. Wanamtafuta huyu bwana ambaye yaaminika aliwapiga risasi na kuwashambulia watu kwenye treni, kituo cha treni na ndani ya treni kule New York.
Naam, na nikitaja tu pengine huyu mtu anaitwa mshukiwa mpaka sasa. Sio kwamba moja kwa moja ametekeleza mashambulizi, lakini ni mshukiwa kwa jina Frank R. James, ambaye wanasema alikodisha gari ambao linashukiwa kwamba lilihusika na kisa hicho. Na wachunguzi wanasema kwamba hana uhakika kwamba James alihusika moja kwa moja, lakini wanaendelea kuchunguza, kwa sababu ujumbe wa James kwenye mtandao wa kijamii, wanasema kwenye Twitter, Facebook, wameona jinsi alivyokuwa akizungumza. Na basi mpaka sasa polisi wanasema kwamba wanaendelea kumfuatilia, na kuna zawadi ya $50,000 imetangazwa kwa mtu yote atakayetoa habari zinazosaidia kumpata huyu mshukiwa.
Bila shaka ni mengi yanavuma mitandaoni, ikiwa ni pamoja na chanjo ya ukimwi badala ya kumeza zile tembe, yani chanjo ya kuzuia hali mbaya ya ukimwi, lakini tutaangazia kwa siku nyingine. Tuangalie swali la leo, naona muda unakimbia. Sandy Shomari, tuliuliza ikiwa leo ni siku ya watoto mitaani duniani, je, serikali na wadau wanafanya vya kutosha kusaidia watoto wa mitaani katika eneo lako?
Naam, na hiyo siku ilikuwa imeadhimishwa jana rasmi.
Ni jana.
Kwa hiyo leo ndio tunapata majibu ya watu wetu. Kule nchini Kenya, Odhiambo Daniel anasema serikali inajikokota katika mchakato mzima wa kuwasaidia watoto wa kwenda mitaani. Watu wametapakaa maeneo mengi.
Joshua mjukuu wa Nila anasema yuko kule Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Ndio, maeneo yangu hasa Mwanza, serikali na taasisi mbalimbali zinawasaidia ipasavyo watoto wa mitaani. Serikali na taasisi zina watoa mtaani na kuwapeleka vituo maalum vya kulelewa.
JZ Bahati Lusambo anasema toka Yunga, Mbeya, watoto wa mitaani matokeo ya mahusiano kati ya mama na baba, pamoja na kuingia kwenye mahusiano bila kumchunguza mwenzako. Basi Express ndio hivyo, inakamilisha muda wake. Upande wa pili yuko Aida Isa, niko na mzee wa kazi
BMJ Muridhi, na matangazo yamesimamiwa na Idi Ligongo. Kwa leo tunawatakia weekend na masiku iliyosalia iwe safi kabisa. Tuonane kesho inshallah.
Tuzike tuzikane, kisha tukakutane kwa pepo. Sina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo.
kila sita saba na nane hata kumi singekuwepo. Na unavyonisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi, yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama, watoto mama.